Қазан Экспо көрнәзімі өзәгінде агросәнәғәт комплексының 2022 жылдағы ішілмәклары әм 2023 жылға бұрышларына бағышланған кеңейтілген коллегия отырышы оза. Коллегия отырышында Татарстан рәйесі Рүстәм Миңнеханов қатнаша. Ауыл хужалығы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров үзенең чыгышында ауыл хужалығы тармагындагы лидер районнарын атады. Тукай, Кукмара, Әтнә, Балташ, Саба районнары лидерлар. Мәсәлән, Тәтеш районнарының эш күрсәткечләре сизелерлек яхшырган. Алар беренче унлыкка күтәрелгән. Шулай ук Кайбыш, Камы тамагы, Яңа Шишмә, Бөгелмә районнары да нәтиҗәләрне яхшыртуга ирешкән. Ә менә Яшел Үзән, Питрәш районнары беренче унлыктан төшеп калган. Республика рейтингында Әлмәт, Баулы, Балык бистәсе, Югарыстан, Әгерҗе районнары иң ахыр урыннарда. Бүген Казан Экспо күргәзмә комплексы территориясендә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре хезмәткәрләренә автомобильләр тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Тантана Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Диңбаклау коллегиясе утырышы алдыннан үтте. Бүген без республикабызның агросәнәгать комплексы эшенә якынлашабыз. Авыл хуҗалыгы авыр һәм бик мөһим хезмәт. Бу эш белән елына 365 көн дәвамында игенчелекне, тирешелекне үстерү, башка мәсьәләләр белән дә шөгыльләнергә кирәк. Районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре хезмәтләренең оперативлыгы безнең сыйфатлы эшебездә кирәкле дип билгеләп үтте рәис. Район авыл хуҗалыгы идарәләренә барлыгы 43 машина тапшырылды. Бүгін Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов, август акционерлар җәмгыяте генераль директоры Александр Усков белән очрашты. Очрашу авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Казан Экспо үзәгендә Яңаклау коллегиясе утырышы кысаларында узды. Очрашуда Татарстанда август компанияләр төркеменең агымдагы проектлары турында фикер алыштылар. Алар арасында август Алабуга заводы, төзелеп килүче Зия ашык продукты элеватор комплексы һәм сөт комплекслары бар. Август акционерлар җәмгыяте үсемлекләрне саклауның химик чараларын җиштерү буенча Россиянең иң эре компаниясе 1990 елда оештырылды. Компания шулай ук үсемлекчелек һәм төрекчелек өлкәсендә үз проектларын гамәлгә ашыра. Татарстанда 15 мең баш мәгазер итерлек исәпләнгән сөт комплекслары дисәлә. Бу хакта республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров Россиянең сөт тармагы үсеше мәсьәләләренә багышланган сөйләшүдә хәбәр итте. Алдагы ел белән чагыштырганда 2022 елда сөт җитештерүнең үз кыйммәте арткан. Икенче һәм өченче кварталларда максималь күрсәткеч 35-36 сумга җиткән. Азыкка бәяләр төшкән саен үз кыйммәт кимегән, әмма башка юнәлешләр буенча ул югары булып калган. Яңа комплекслар әлеге проблемаларны өчәүгә салуны күздәтә. Башка темаларга 1500 урынлы мәктәп, психологик үзәк, тәртип саклау җәмәгать пункты, ярминкә мәйданчыгы. Казанның Салават күпере Тарак районында быел ук шушы объектлар барлыкка киләчәк. Тарак районында футбол манежын һәм җиңел атлетика үзәген төзү турында сөйләшүләр алып барыла. Узган ел Салават күпере паркы ачылган иде. 6 гектардагы ташландык буш урында төрле зоналары булган җәмәгать киңлеге төзелде. Биредә күл барлыкка килде. Аның тирәсендә юллар төзекләндерелде. Музыка кораллары белән акустик зона, түтәлләр, теплицалар, актив яшәү рәвешен яратучылар өчен экстрем зона ясалды. Бистәдә тагын бер мөһим вакыйга 4-нче балалар поликлиникасының 2-нче филиалын ачу. Биредә 3500-дән артык бала медицина ярдәме ала. Өлкәннәр поликлиникасын проектлау башланган. Махсус хәрби операция зонасында хәзер Татарстаннан 47 медицина белгече эшли. Аларның 35-е мобилизацияләнгән, 12 кеше үз теләге белән киткән. Бу хакта Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов медицина белгечләренең хатыннары һәм аналары белән очрашуда сөйләде. 8 табиб, 24 ират фельдшер, хастаханәләрдә һәм сырхаханәләрдә эшләгән машина йөртүчеләр, шулай ук техник хезмәткәрләр мобилизацияләнгән. Луганск шәһәренең Максим Горький исемендәге китапханәсендә татар шигъриятенә һәм мәдәниятенә багышланган чара узды. Чарага Луганск Халык Республикасының төрле урындарында яшәүче татарлар җыелды. Бәйрәмне Гөлфия Кабирова җитәкләгән Төбәк татар мәдәни үзәге оештырды. Чара Луганск Халык Республикасы Диния нәзарәте, Төбәкнең мәдәният, спорт һәм яшьләр министрлыклары ярдәме белән үткәрелде. Тамашачылар алдында Шишмә татар башкорт мәдәни үзәге вәкилләре, Җаным татар ансамбле, Созвездие хореография ансамбле Луганск шәһәренең 60-нче гимназиясе укучылары чыгыш ясады. Шараны китап күргәзмәсе дә тулыландырды. Анда татар теле һәм сөйләм мәдәният турында кызыклы басмалар, үзерәткечләр һәм туган тел матурлыгын данлый торган мәкаләләр, шигырьләр язылган төрле китаплар тәкъдим ителде. Спорт. Мәгълүм булганча, Ак Барса кешеләренең плей-офф сериясендәге 3-нче уены Казан командасы файдасына 4-1 исәбенә тәмамланды. Ак Барс Түбән Каманың Нефтехимик командасын ытты. Шираттагы уен Түбән Каманың Нефтехим арена бы сарайында була. Нефтехимик Ак Барс уены бүген сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 8 март шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар явуы, буран көтелә. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын, иртән һәм көндез тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан алып 11 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан алып 2 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Юлларда бозавык, кар быткасы